πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Και σίδερα και κάθε που βραδιάζει η πολιτεία μοιάζει με σίνεμα. Κι εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα να σφαίρα και θα χαθείς. Δράμα και κωμωδία και καλάματα. Στους δρόμους ζευγαράκια, έρωτες τσαλιμάκια και βάσανα. Κι εγώ σου λέω Στέλλα, στην αγκαλιά μου έλα.
Εγώ πάλι Στέλλα, επειδή δεν έχουμε τέτοια οικειότητα, να σου πω μόνο χρόνια πολλά. Και σε σένα, Στέλιο, χρόνια πολλά, έτσι, όχι μόνο στη Στέλλα.
Ότι σας φέρα και θα χαθείς. Φώτα μικρά μεγάλα, έργα πορνό και μπάλα για τους φτωχούς. Στους τοίχους διαφημίσεις, παντού και πάντα λύσεις για τυχερούς.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι μεγάλη μέρα και η σημερινή, Τρίτη 26 Νοεμβρίου του 2024. Χρόνια πολλά στον Στυλιανό, στη Στυλιανή, στο Στέλιο, στη Στέλλα, στον Στέργιο. Και είμαστε εδώ με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, που εάν καλέσετε στις δύο γραμμές που θα σας πω σε λίγο, θα σας απαντήσει κιόλας και θα έρθει και ωραία εδώ φορτικά, θα με βάλει να διαβάσω τα μηνύματά σας. Η Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή, στη διεύθυνση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο, όπως σας είπα, 3η 26 Νοεμβρίου του 2024, 5 και 8 πρώτα λεπτά πάνω κάτω. Ο ήλιος πήγε να ξεκουραστεί, 5.30 κανονικά πάνω κάτω πρέπει να ξεκίνησε το Υπουργικό Συμβούλιο στο Ισραήλ για να συζητήσει το ενδεχόμενο, έτσι προσέξτε το αυτό, το ενδεχόμενο συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σήμερα που είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για τη σιδηροπενία και παγκόσμια ημέρα βιώσιμων μεταφορών, είναι και παγκόσμια ημέρα ελιάς. Πώς το λέγανε παλιά, το ελιά ελιά και κότσο βασιλιά, αυτά είναι άλλο, άσχετο. Λοιπόν, σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις ωραίες και εύχριστες μεθόδους επικοινωνίας. Πρώτα απ' όλα το παλιό, το καλό, με το τηλέφωνο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο γραμμές στη διάθεσή σας, θα απαντήσει όπως σας είπα η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Αν πάλι θέλετε να στείλετε με το Messenger, μέσω Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας, και αν προτιμάτε το Viber, πρώτο πρόγραμμα μας βρίσκεται, είναι στις επιχειρήσεις θα πρέπει να το αναζητήσετε και στέλνετε και εκεί το μήνυμά σας. Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο κυκλωμένο εκεί με ένα ωραίο κίτρινο πορτοκαλί στη λάκκο που έχουμε, 1963, 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της καθιέρωσης της δωρεάν παιδείας στη χώρα μας, αρχίζουν οι πρώτες εγγραφές φοιτητών και σπουδαστών στις ανώτατες σχολές χωρίς την καταβολή διδάκτρων. Για κάτσε ρε παιδιά, 1963. Κυβέρνηση, καλά είχαμε και το μεσοδιάστημα γιατί ήταν η μία η βραχίδια του Γεωργίου Παπανδρέου. Το 64 εφαρμόστηκε αυτό με κυβέρνηση Παπανδρέου. Γιατί πριν από καιρό που λέγαμε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τέτοια είχε βγει όλο αυτό, η Χούντα τα έκανε τα δημόσια και αν θέλουμε να έχουμε το σύστημα της Χούντας, θυμάμαι και με πολιτικό που είχαμε εδώ συνέντευξη στην εκπομπή που έλεγε εμείς θα τα υποστηρίξουμε τα μη κρατικά γιατί αυτό με τα χουντικά δημόσια, δεν μπορεί, το 63 και το 64 δεν είχαμε Χούντα. Μπορεί να υπήρξε όλη αυτή η αστάθεια αποδήγησε στο τέλος τη δικτατορία των συνταγματαρχών, αλλά οι εγγραφές φοιτητών και σπουδαστών στις ανώτατες σχολές χωρίς δίδακτρα, στα ανώτατες σχολές γιατί μετά οργανώθηκαν με τη σημερινή τους μορφή, έγιναν πριν τη Χούντα. Τότε γιατί το λέγαμε αυτό ως επιχείρημα? Ποιος ξέρει. Μας λείπουν 4 χρόνια. Άλλωστε είχαν δημόσιο χαρακτήρα, το ότι είχαν δίδακτρα δεν σημαίνει ότι ήταν ιδιωτικά. Δεν τα διαχειριζόντουσαν ιδιώτες δηλαδή. Ναι μεν με χρήματα ευεργετών και τα λοιπά, ήταν δημόσια η διαχείριση. Άρα αυτό το η Χούντα έκανε τα δημόσια πανεπιστήμια καιρός να το αλλάξουμε, μήπως να το ξανασκεφτούν όσοι και όσες το χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα. Αν έχουν άλλα δεν πειράζει, αλλά να μην λέμε ότι να είναι επειδή βολεύει. Κατά τα άλλα παρουσιάζεται και το βιβλίο με τα απομνημονεύματα της κυρίας Μέρκελ. Ο τίτλος, γιατί έτσι όπως διάβαζα όλα τα άρθρα με τα μάτια της Μέρκελ, σίγουρα με τα δικά της μάτια τα έχει δει όλα αυτά, είναι Ελευθερία Αναμνήσεις 1954-2021. Ανάμεσα σε άλλα ενδιαφέροντα που οπωσδήποτε θα υπάρχουν, γιατί άκουσα και κάποιους, λέμε σιγά τώρα μην διαβάσω της Μέρκελ. Δεν είπα εγώ ότι ό,τι γράφει εκεί πέρα η κυρία Μέρκελ είναι έτσι, αλλά το να δεις την οπτική μιας γυναίκας, ενός ανθρώπου που έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο αυτά τα χρόνια, καθώς ηγήθηκε της ηγέτιδος δυνάμεως, την ηγέτιδα δύναμη, ναι, την Γερμανία, στην Γερμανία ήταν επικεφαλής, ήταν καγκελάριος, νομίζω ότι έχει μία αξία και να φιλτράρεις βέβαια. Μεταξύ άλλων πάντως ενδιαφερόντων, έχει και αναφορές σε τρεις πρώην πρωθυπουργούς δικούς μας. Και αυτή είναι ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Για τον κύριο Παπανδρέου, η εικόνα που δίνει η κυρία Μέρκελ, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι έτσι είναι. Η εικόνα που δίνει στα απομνημονεύματά της είναι μια αμηχανία, ότι ενώ και εγώ μας είπε ότι έχουμε το πρόβλημα, είπαμε τώρα να κάνουμε, έλεγε θέλω χρόνο να σκεφτώ τι θα κάνουμε κτλ. Για τον κύριο Σαμαρά είναι πιο σύντομη η αναφορά, δεν είναι καλή, δεν μπόρεσε να περάσει, ενώ είχαμε υπογράψει μνημόνιο, τις μεταρρυθμίσεις λέει και τα λοιπά και δυσκόλεψε τα πράγματα και την κατάσταση. Θυμίζω ότι τότε είχαμε και συγκυβέρνηση με το Πασόκ που λέει χάρη σε μας σώθηκε η χώρα. Μπορεί να είναι αλήθεια. Η κυρία Μέρκελ πάντως δεν δείχνει να συμφωνεί. Για τον κύριο Τσίπρα είναι εκτενέστερη η αναφορά και τώρα δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό, θα το συζητήσουμε και αυτό. Είναι μάλλον θετική η εικόνα. Μεταξύ άλλων, λέει στην αρχή, αδειμονούσα να δω τι είδους προσωπικότητα θα είχα την ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα. Ήταν 20 χρόνια νεότερός μου. Αυτό, έως και ύποπτο, με συγχωρείτε, δεν μπορείς να το θεωρείς κανείς, αλλά το αφήνω. Έως τότε, λέει, είχα μιλήσει δύο φορές στο τηλέφωνο με διερμηνείς. Είχαμε δύο σύντομες συναντήσεις σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Μου είχε κάνει καλή εντύπωση τότε. Περισσότερα δεν μπορούσα να πω. Ήξερα από τις πρώτες μας συναντήσεις, και εδώ είναι το σοκαριστικό, ότι μιλούσε καλά αγγλικά. Εγώ θυμάμαι τότε που ήταν και λίγο πριν αναλάβει πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας και λίγο μετά, το τι του έσερναν που δεν ξέρει να μιλήσει αγγλικά και θα πάει, λες και στο εξωτερικό, λες παιδιά έχω το proficiency ας πούμε από το Βρετανικό Συμβούλιο και από εκεί εξαρτάται, έχει διερμηνείς, αλλά ήταν τότε μεγάλο μέρος της αντι-Τσίπρα καμπάνιας, δεν ξέρει καλά αγγλικά και έρχεται εδώ η κυρία Μέρκελ. Εκτός αν είναι τόσο κακά τα δικά της αγγλικά που του κυρίου Τσίπρα της φάνηκαν καταπληκτικά. Αλλά πώς αλλάζουν όμως, ρε παιδί μου, μερικά πράγματα εκ των υστέρων. Μετά σε άλλες αναφορές που έχει κάνει, την είχε εντυπωσιάσει η ψυχραιμία του, το ότι όταν είχαν φτάσει πια στο διατάφτα για το τρίτο μνημόνιο, προσπαθούσαμε, λέει, μαζί να βρούμε και πώς θα εφαρμοστούν τα απαραίτητα για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, αλλά και πώς δεν θα αθετήσει τις υποσχέσεις του. Και όταν είχαν φτάσει εκεί και τους είπε θα πρέπει να ρωτήσω, δεν γίνεται εγώ να προχωρήσω έτσι, και μάλιστα τους το είπε, λέει, και ψυχρά και με ψυχραιμία και είχε αφήσει και την ίδια και τον κύριο Λαντ με το στόμα ανοιχτό και τα λοιπά και τους είπε για το δημοψήφισμα. Και σύμφωνα με την κυρία Μέρκελ, το ξαναλέω, όλα αυτά είναι με την οπτική της κυρίας Μέρκελ, δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Μην πείτε, α, τώρα εσύ για το... Πώς είδε η κυρία Μέρκελ και τον κύριο Τσίπρα και τους χειρισμούς του. Και ότι με το δημοψήφισμα πέτυχε από τη μία να τους πιέσει, βέβαια το μνημόνιο μετά το υπέγραψε, αλλά η ίδια λέει ότι αφού μετά ο κόσμος, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε μετά, ναι μεν, θα προχωρήσουμε αλλά θα ξανακάνω εκλογές. Και κατά την κυρία Μέρκελ το ότι κέρδισε μετά τις εκλογές και το 2016 δείχνει ότι ο κόσμος ναι μεν πιεζόταν από το μνημόνιο αλλά δεν ήθελε και να βγει από το ευρώ. Και ότι αυτό επετεύχθη, λέει η κυρία Μέρκελ, χάρη στον κύριο Τσίπρα. Προσέξτε τώρα, οι εξαριστερών του κύριου Τσίπρα θα πούνε «Α, για να λέει καλά λόγια η Μέρκελ και το έτσι αυτό, ενέδωσες είσαι του συστήματος και τα λοιπά». Η πιο κεντρώοι και πιο δεξιά από τον κύριο Τσίπρα δεν θα πουν τίποτα. Γιατί αυτοί θα πρέπει να πούνε καλό λόγο. Οπότε και από τους κέντρο πιο δεξιά δεν πρόκειται να ακούσει καλή κουβέντα και να πούνε ρε παιδί μου τελικώς καλύτερα το χειριζότανε σύμφωνα με τη δική τους οπτική. Το ότι έπρεπε να μείνουμε στο ευρώ και έπρεπε να κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και τα λοιπά, από δε τους πιο αριστερά θα τα ακούσει, οπότε χαμένος είναι και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά η κυρία Μέρκελ έχει αυτή την οπτική, αυτήν κατέγραψε τουλάχιστον. Και μια που είμαστε στον κύριο Τσίπρα και επειδή έχουμε τις εξελίξεις τις πολιτικές και επειδή έχω μπερδευτεί, γιατί διάβασα ένα άρθρο ενός πολύ καλού συναδέλφου που λέει ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μεγάλη μήτρα, γέννησε πολλά κόμματα και κάπου μέσα στο άρθρο λέει για 7. Εγώ που τα μέτραγα μου βγαίνανε 5. Δύο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν γεννηθεί 5 άλλα κόμματα, λέω εγώ. Αλλά για να λέει ο συνάδελφος 7, και εδώ θα ήθελα τη βοήθειά σας υπό μορφήν κουίζα, ας πούμε. Πόσα κόμματα γεννήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και αν μπορείτε να μου πείτε και ποια είναι, για να με βοηθήσετε λιγάκι. Να μην πω εγώ τα 5 που έχω σκεφτεί, θα σας αφήσω μια σχετική ελευθερία. Εσείς μου τα στέλνετε και εγώ κάνω εκεί μετά τη σούμα και τα διαβάζω. Σήμερα είχαμε τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον νέο γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Ρούτε, και κλείστηκε, ρε παιδιά, και το ραντεβού του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον επικεφαλής πια της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, τον κύριο Ανδρουλάκη. Για τώρα το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση και το ραντεβού κλείστηκε 4 Δεκεμβρίου. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι όσο υπάρχει αυτό με τις υποκλοπές που δεν του έχουν πει, που έλα να σου πούμε σένα, όχι θα με ενημερώσετε αρμοδίως γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε ιδιωτικά. Πάντως πήρε πρωτοβουλία ο κύριος Μητσοτάκης, ζήτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να τον επισκεφθεί. 4 Δεκεμβρίου, είναι της Αγίας Βαρβάρας. Μεγάλη χάρη της, η οποία δεν ξέρω αν παίζει κανένα ρόλο αυτό, είναι η προστάτηδα του πυροβολικού. Και έχουμε σε εκκρεμότητα βέβαια να δούμε τι θα αποφασίσει και το Υπουργικό Συμβούλιο στο Ισραήλ, αν θα έχουμε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Λίβανο. Βέβαια δεν είναι μόνιμη και χειρία, για 60 μέρες γίνεται η συζήτηση. Μ' άρεσε πολύ μια δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Αμερικανικής Προεδρίας, γιατί δημιουργήθηκαν αμέσως, ξέρετε, ελπίδες, προοπτικές να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ο κύριος Τζον Κέρμπι λοιπόν έκανε την εξής δήλωση: είμαστε κοντά σε συμφωνία, ωστόσο τίποτε δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι να γίνουν όλα. Γιατί σου λέει μπορεί αυτό ένα βήμα, μετά πέφτει μια βόμβα εκεί, πέφτει ένας πύραυλος παραδίπλα, και αυτή η συμφωνία πάνω κάτω περιλαμβάνει το εξής: ότι θα αποχωρήσουν και οι μαχητές της Χεζμπολά από τα σύνορα με το Ισραήλ, αλλά και ο Ισραηλινός στρατός από τα σύνορα με τον Λίβανο, και από τη μεριά του Λιβάνου ο τακτικός στρατός του Λιβάνου θα καταλάβει μαζί με ειρηνευτικές δυνάμεις, τις οποίες έχουμε δει βέβαια στο παρελθόν πόσο σέβεται το Ισραήλ, είχε μπει μέσα σε βάσεις και των Κιανόκρανων και τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι. Θα δούμε τι θα γίνει, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στο ίδιο το Ισραήλ. Μην τολμήσετε να υπογράψετε αυτή τη συμφωνία κατάπαυσης, και αυτό το λένε πολλοί που μένουν στα βόρεια του Ισραήλ και φοβούνται ότι θα ξαναχτυπήσει η Χεζμπολά. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, που είναι ακροδεξιός, ο κύριος Μπεν Γκβίρ, διεμήνησε πως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα ήταν μεγάλο λάθος, και απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό είπε «δεν είναι πολύ αργά να σταματήσετε», εννοείται συμφωνία, «και να συνεχίσει τον πόλεμο», προσέξτε την έκφραση, «ως την ολοκληρωτική νίκη». Υπάρχουν και δημόσια πρόσωπα και πολιτικοί στο Ισραήλ που λένε ότι πρέπει να τελειώσουμε με αυτούς, δηλαδή τι, να τους εξαφανίσουμε. Πώς έλεγε ο Χίτλερ, ρε παιδί μου, να εξαφανίσουμε τους Εβραίους, να μην έχουμε το... Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε. Συγγνώμη Ελένη μου, ο Στέργιος λέει δεν γιορτάζει κατά το χριστιανικό εορτολόγιο. Γιορτάζει σύμφωνα με το Google τους ανθοπόλες και τους ζαχαροπλάστες. Α, μάλιστα. Εντάξει, καλά, εμείς του λέμε ένα χρόνια πολλά, δεν είμαι θα ζαχαροπλάστες ούτε ανθοπόλες, οπότε δεν θα ωφεληθούμε σε κάτι. Το 1939, μια τέτοια μέρα, 26 Νοεμβρίου, γεννήθηκε η Άννα Μέι Μπούλοκ. αυτή η καταπληκτική φυσιογνωμία, Τίνα Τέρνερ ή Τάρνερ. Κάπου ανάμεσα είναι η σωστή προφορά, Τέρνερ, κάπου εκεί. Αλλά για να μην το σκοτώνουμε τώρα, όπως και να την πεις, είναι υπέροχη. Αυτή έζησε κακοποιητική σχέση, επειδή λέμε τώρα για τη βία κατά των γυναικών. Πρωτοξεκίνησε βέβαια με τον Άικ Τέρνερ και κάναν μαζί ένα ντουέτο που πήγε καταπληκτικά και αυτά, αλλά δέχθηκε πολύ κακοποίηση στη ζωή της, τον παράτησε, έπεσε αυτό στην αφάνεια και αυτή συνέχισε. Από το 2013 ήταν υπήκοος Ελβετίας και είχε αποποιηθεί την αμερικανική υπηκότητα, την αμερικανική ηθαγένεια. Πέρυσι, το Μάιο έφυγε. Λοιπόν, να δω στα γρήγορα κάποια από τα μηνύματά σας. Στείλε Στάλιν Στυλιανό να φέρει τον Παύλο με βασιλικό. Ναι, δεν ξέρω. Α, επειδή είχαμε πάει σε εκείνες τις εποχές. Η Ελένη που διευκρίνησε για το αν γιορτάζει ο Στέργιος. Δεν ξέρουμε ακόμη πόσα έχει ο Θεός. Η Ελένη από Λάρισα εννοείται τα κόμματα που γεννήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Η Χρύσα λέει και εγώ 5 τα βγάζω, αλλά όχι κόμματα λέει που γεννήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, κομματάκια που έσπασαν. Κακιά είσαι, πώς λέμε, Χρύσα, κακιά. Άνε σε τίτλους ειδήσεων θα πάμε με τον υπέροχο Τόμι Ντόρσεϊ. Έφυγε μια τέτοια μέρα αυτός ο τρομπονίστας, συνθέτης χρυσής εποχής της τζαζ, διευθυντής ορχήστρας, στα 51 του. Ναι. Είχε φάει πολύ, άρχισε να πνίγεται στον ύπνο του, αλλά επειδή είχε πάρει κάποια χάπια γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί εύκολα και ήταν ναρκωμένος, δεν κατάφερε να ξυπνήσει και πνίγηκε στον ύπνο του. Το All the Things You Are είναι ένα από τα τραγούδια που έκαναν μεγάλη πορεία με τη δική του ορχήστρα. Υπάρχουν άπειρες επανεκτελέσεις, αλλά είπαμε να ακούσουμε και τον ίδιο να στο πνευστώ. You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. Breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights the stars. Είναι ό,τι πρέπει αυτή η ατμόσφαιρα για να πάμε να δούμε η επικαιρότητα πώς εξελίσσεται. Σας προετοιμάζουμε, σας χαλαρώνουμε για να έρθει η συνοπτική αλλά πλήρης εκδοχή της επικαιρότητας σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων. Πριν πούμε, παιδιά, οτιδήποτε άλλο, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει τις σακούλες να τις πετάμε, να μην τις αφήνουμε έτσι. Ποιος ξέρει τώρα ποιος παίρνει τη σακούλα και τη βάζει στην ανακύκλωση η σακούλα. Γιατί έχει τώρα, να εδώ μια σακούλα ο Νικολόπουλος, έχει κάτι εκεί. Τι, να μάνε μπισκότα να μου δώσεις, Βασίλη, αλλιώς δεν θέλω. Μου λέει τα φακοκό τα μπισκότα, δε σου δώσα, πάρε τη σακούλα, την παίρνω εγώ να βάλω κάτι άλλο, την αφήνω. Πάει ο τρομοκράτης, τη βρίσκει πεταμένη, βάζει ένα όπλο, βρίσκουν το αποτύπωμα. Και εντάξει, εγώ βγαίνω στο ραδιόφωνο, είμαι αξιόπιστο, στον Νικολόπουλο θα τον βουτήξουν. Για αστείο το παγό, μου λέει εδώ περιπέτεια. Πουλάς, λέει, ένα μηχανάκι, ο άλλος πάει κάπου εκεί, του την κλέβουν, κάνει μια ένοπλη ληστεία και σου έρχεται ένα πρωί ασφάλεια και σου λέει: γιατί έχει τα αποτυπώματά σου αυτή η μοτοσυκλέτα? Εντάξει, εσύ τουλάχιστον είχες να δείξει ότι την είχες κάποτε. Ο δε μου την έδωσες να κάνω μια βόλτα και ψάξε, εντάξει. Ένα αποτύπωμα σε μια σακούλα είναι. Συνελήφθη κι άλλο άτομο για αποτύπωμα σε σακούλα. Γι' αυτό το λέω. Τα χρόνια πολλά σε όλους, ο Γρηγόριος, όσους γιορτάζουν, και στην εγγονή του τη Στέλλα βεβαίως, και τις δικές μας ευχές. Καλησπέρα, ο Κώστας από την Αθήνα. Μια στιγμή να πάω στο Messenger το παραμελημένο για τους Cream. Μπράβο ρε εσύ, η Ιωάννη. Σαν σήμερα λοιπόν, μου γράφει ο Ιωάννης, το 68 οι Cream δίνουν αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Ηχογραφήθηκε, κινηματογραφήθηκε η παράσταση και εμείς ακούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι των Cream. Τι λέει ο Κωνσταντίνος? Η Χούντα δεν έκανε τα δημόσια πανεπιστήμια, τα στήριξε γενναιόδωρα με πιστώσεις. Αυτό δεν πειράζει. Όσο για περισσότερο προσωπικό, τόσο όσο και για προμήθεια ερευνητικών διατάξεων. Αυτό δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Και ο Μεταξάς έκανε τη Λυρική. Δεν μπορώ να του πεις ότι ήταν κακό αυτό, αλλά ήταν δικτάτορας. Η Μαριάννα: δικαιώθηκα που δικαιώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Οι Γερμανοί δεν παραδέχονται εύκολα τα λάθη τους. Όμως σε κάποιες ηλικίες, όπως και ο Σόιμπλε στα απομνημονεύματά του, έτσι και η Μέρκελ, τώρα ζητούν σχεδόν συγγνώμη από τον άξιο πολιτικό Αλέξη Τσίπρα επειδή τον αδίκησαν, μας έγραψε η Μαριάννα. Την πιο ολοκληρωμένη απάντηση ως τώρα, και σε συγχαίρω Γεωργία, την έδωσε η Γεωργία, το κόμμα λέει του κυρίου Κοτζιά, του κυρίου Λαφαζάνη, η ΛΑΕ νομίζω ήταν, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η Νέα Αριστερά, το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, το Μέρα 25. Ναι, αλλά μην μου βάζεις και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λέμε εμείς τα κόμματα που γεννήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μου έχεις βρει έξι όμως, είσαι μπροστά από όλους μας. Άμα μας ξεφεύγει κανένα κόμμα, κομματάκι, απόκομμα κάτι, δεν ξέρω. Αλλά μπράβο. Η Φραντσέσκα, και θα πω αμέσως να παίξω μπάλα, μην ανησυχείτε. Το τραγούδι λέει, περίμενε, ήταν στους τίτλους της μίνι σειράς Crossings. Σας ευχαριστώ, μην γυρίσατε πίσω στον χρόνο με τον πιο υπέροχο τρόπο, το Private Dancer ή το άλλο που βάλαμε με την ορχήστρα του Tommy Dorsey, το All the Things You Are. Αυτό, Φραντσέσκα, για δεν μπορώ να μου έχει στείλει και σύνδεσμο, σου λέει, να δεις να ξεστραβωθείς, παιδί μου. Αλλά δεν μπορώ τώρα στον υπολογιστή εδώ που έρχονται τα μηνύματα να ανοίξω σύνδεσμο. Αν μου το διευκρινείς, Φραντσέσκα μου, θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Εδώ είναι ο Κετάσος Επιτρόπου να μας πει όλη την αθλητική επικαιρότητα μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Γεια σου Τάσο.
Γεια σας, γεια σας.
Τι κάνεις?
Ναι, σήμερα περιμένουμε να φορτάσουμε κολλάκια πάντως.
Τι έχει σήμερα, για πες.
Έχει Champions League, είναι η πέμπτη αγωνιστική.
Σωστά.
Σήμερα και αύριο είναι η πέμπτη αγωνιστική. Σήμερα το μάτς που κλέβει την παράσταση, με τι άλλο, είναι το Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, και αύριο το Liverpool Real Madrid. Σήμερα παίζουν στις 8 παρατέταρτο Σλόβα Πρατισλάβας Μίλαν και Σπάρτα Πράγας Ατλέτικο Μαδρίτης. Ενώ έχει και πολύ σημαντικά παιχνίδια στις 10 η ώρα, εκτός φυσικά από το Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, είναι το Young Boys Atalanta, Inter Lipsia, η Manchester City, το 5 συνεχόμενο είναι ονειτών, έτσι. Απέναντι στη Φέγενορντ.
Πόσα έφαγε από την Tottenham, τα έφαγε τα
4. Μόνο 4.
Δηλαδή, είδες πώς μια μεγάλη ομάδα για τη Manchester
City, ομάδες,
λέω,
τρώνε 4.
Που είναι κορυφαία, μπορεί από μια πολύ μικρότερη, την Tottenham εννοώ, να φάνε 4 γκολ. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, Τάσο μου.
Έτσι, έτσι.
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Μ' αρέσει που τα αντιμετωπίζω.
Αλλά είσαι τσακάλι και εσύ. Αμέσως κατάλαβες που το πάω. Δεν το πάω πουθενά. Τότεναμ. Πώς είναι το προσωνύμιο της Τότεναμ?
Τα πετινάρια. Τα πετινάρια.
Α, η Τότεναμ είναι. Ναι, ναι. Δεν είναι. Όχι τα σπιρούνια.
Ναι, Spurs.
Spurs. Νομίζω
ναι,
ναι. Σπιρούνια.
Λέμε έτσι, εμείς τους έχουμε καθιερώσει.
Καναρίνια, ποια είναι στα αγγλικά, γιατί έχουν αρχίσει και λένε τον Πανετολικό εδώ στα δικά μας.
Λένε Καναρίνια.
Ναι. Αλλά είναι κάποια αγγλική ομάδα που τώρα μου διαφεύγει. Καλά, έχω εδώ φίλους, φίλες, εδώ μου βρήκανε.
Μπορεί να είναι και Λίντς.
Μου βρήκαν και τα κόμματα, γιατί διάβασε ένα άρθρο ότι από το ΣΥΡΙΖΑ γεννήθηκαν 7 κόμματα. Εγώ μέχρι 5 έβγαζα. Αλλά εδώ μου στείλαν και
όλο
ο Δημήτρης και,
άτομο...
και τα βρήκα και τα... Αφού
α,
έχω τις ακροάτρες και τους ακροατές εδώ, δεν είναι, μιλάμε
είναι καλύτερη,
πάνω
καλύτερη,
από εγκυκλοπαίδεια. Θα τα πω αμέσως μετά. Μόνο ο Κώστας έκανε λάθος. Το κόμμα του κυρίου Κουβέλη, αν εννοείς τη Δημάρ, υπήρχε πριν και προσχώρησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε αυτά που ξεγέννησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και φύγανε. Λέει, καλά, μη σε μπερδεύω, συγγνώμη Βρετάσο, αλλά
με
εδώ...
Τις συνιστώσεις, με τις συνιστώσεις θα μπερδευτείς.
Ναι, να μας πεις τις συνιστώσεις της αθλητικής.
Τα παράγωγα,
αθλητικής.
Τα παράγωγα.
Έτσι.
Πάγερ Λεβερκούζερ Σάλσμπουργκ, Πάγερ Μονάχου Παρί Σεν Ζερμέν, Μπαρτσελόνα Πρέστ και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Αρσενάλ.
Όπα, εδώ μου το κράτησες επίτηδες τελευταίο. Τι ώρα παίζουν οι κανονιέριδες?
10 η ώρα.
Ωραία. Εντάξει,
να πούμε επίσης ότι χθες ο Ατρόμητος νίκησε τελικά 2-1 το Λεβαδιακό με ανατροπή. Ήταν ναι. Ολοκληρώθηκε και η 12η αγωνιστική.
Τον Κολοζίνη το έβαλε για το Λεβαδιακό, ε. Ναι. Όχι, το λέω για άλλο λόγο. Άμα κάνουμε κανένα ξεκαθάρισμα το Γενάρη, γιατί κάτι χρειάζεται στην ΑΕΚ, έχουμε γίνει πολύ.
Δεν ξέρω αν χρειάζεται ο Ζήνη.
Μήπως το ζητάμε πίσω το παιδί. Εγώ έχω ένα σενάριο, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή.
Καθαρό μυαλό. Παρά...
Καθαρό μυαλό, λίγο μάτι να γυαλίζει παραπάνω και ιδιαίτερα στα μετόπισθεν.
Και να πω επίσης ότι από την ΕΡΤ θα μεταδοθεί και ο τελικός του League Cup,
ναι.
Νίκος Σαμαράς, στο Βόλεϊ Ανδρών. Θα γίνει στις 11 Δεκεμβρίου, ανακοινώθηκε σήμερα, γι' αυτό και το αναφέρω.
Ωραία.
Θα διεξαχθεί στη Μάρτα και αύριο Τετάρτη θα γίνουν οι μετελικοί και την Πέμπτη.
Πολύ ωραία. Θα μας το θυμίσεις και όταν πλησιάσουμε πιο κοντά. Μπράβο στην ΕΡΤ.
Καλή
σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπο. Ευχαριστούμε. Μετράει το ρολόι εκεί, μετράει. Ο χρόνος που μετράει. Ωραία διασκευή του Σαββόπουλου σε τραγούδι του Λούτσιο Ντάλανα και τα ξυπνητήρια. Αλλά ξυπνάει η ανθρωπότητα, παιδιά. Το κλείνει. Τάκ. Λοιπόν, είναι 26 Νοεμβρίου του 1988 και έχουμε τότε την εκτόξευση στο διάστημα του Σογιούζ, του διαστημοπλοίου. Ένα από τα μέλη εκεί του πληρώματος τους λατρεύει τους Pink Floyd και έχει πάρει μαζί του το άλμπουμ των Pink Floyd, νομίζω είναι και από ζωντανή ηχογράφηση, Delicate Sound of Thunder. Από τότε οι Floyd αποκαλούνται The First Band in Space. Ήταν το πρώτο συγκρότημα που άλμπουμ του ταξίδεψε στο διάστημα. Όχι ότι δεν είναι διαστημικό συγκρότημα έτσι κι αλλιώς Pink Floyd, αλλά εκεί δικαιώθηκαν. Η ζωντανή εκτέλεση του Time είναι από αυτό το άλμπουμ. Χρόνια πολλά στη Σπάρτη μου γράφετε για τον πολιούχο της Άγιο Νίκονα, τον μετανοείτε. Ήταν εκεί σήμερα ο Πατριάρχης. Α, μπράβο Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά στη Σπάρτη. 859, για να σου απαντώ σε αυτά τα μηνύματα, θα μου στείλεις τι ομάδα είσαι. Για να είναι ισότιμη η αντιπαράθεση. Και μετά θα σου πω εγώ παίζω. Αλλά και πες με εσύ τι ομάδα είσαι, για να ξέρω κι εγώ να σου λέω κάτι σχετικό. Όχι με τη σιγουριά, του στέλνω το μηνυματάκι, δεν βάζω ούτε όνομα, σου κάνω τις πόντες στα ποδοσφαιρικά, έτσι είναι. πειράγματα και πολύ ωραία, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται σε μια ισότιμη βάση. Και επειδή έχει στείλει και άλλο μήνυμα τέτοιου τύπου, για πες μου τι ομάδα είσαι, 859. Να πω κι εγώ κανένα αστιάκι, δεν μπορεί. Για όλες τις ομάδες μπορείς να πεις αστιάκια. Η φίλη Αντρέα λέει: δεν έπεσα πολύ έξω. Είπα για τρία, φάγαμε τέσσερα με τις αιμονές του. Μας έχει διαλύσει όλους. Όσοι έφερε θα πήρε μίζα. Τέτοια παλτά είχαν πολλά χρόνια να δούμε. Όχι, δεν είχαν πολλά χρόνια να δούμε. Εκεί θα διαφωνήσω. Τα υπόλοιπα τα είχαμε δει πριν το ντάμπλ. Και μια ομάδα πολύ χειρότερη. Αυτό να το θυμόμαστε. Παραγωνίζει άλλους που αξίζουν να είναι μέσα και βάζει τα παλτά. Εντάξει. Σεβαστή η άποψη. Αλλά όχι ότι παίρναμε 10 σερί χρόνια πρωταθλήματα και ήρθε ο Αλμέιδα και καταστράφηκε η ομάδα. Είναι άλλο πράγματα, είναι άλλο πράγματα άλλο. Και να ξέρετε ότι η μετάβαση σε ένα άλλο είδος ποδοσφαίρου πάντα έχει κόστος. Δεν το λέω για να τον υπερασπιστώ. Παρακαλώ, Μαριάννα μου. Η Μαριάννα που έγραψε εκτός από τα άλλα για τον κύριο Τσίπρα, 20 χρόνια νεότερος λέει, σημαίνει νέος στην πολιτική. Έτσι το εννοεί η Μέρκελ. Δεν το ξέρω αυτό, Μαριάννα μου, το εννοεί έτσι. Αν εσύ μίλησες μαζί της, γιατί η Μαριάννα είναι και συνάδελφος, έχει κάνει και συνεντεύξεις, δεν πιστεύω να έχει κάνει στην κυρία Μέρκελ, αλλά αυτό είναι μάλλον δικό σου συμπέρασμα. Απέσταυρε 859 Παναθηναϊκάρα, μπράβο. Μ' αρέσει, γιατί λίγες αγωνιστικές πριν διώξατε ένα προπονητή και φέρετε έναν άλλον που είναι και αυτός στην κόψη του ξηραφιού. Άρα εσύ δικαιούσε να λες για καταστροφές που παίζω και τα λοιπά. Θυμάσαι στο μεταξύ μας παιχνίδι τι έγινε, γιατί τώρα ανοίγουμε ωραία κουβέντα. Μην παρασυρθώ όμως με τις μπάλες. Μπράβο βρε Δημήτρη, μας πρόσθεσε, γιατί μας είχε βρει η Γεωργία τα 6 και ο Δημήτρης πρόσθεσε το του κυρίου Κόκαλη, κόσμος. Να τα 7. Τελικά ο συνάδελφος που διάβασα το άρθρο του ήξερε καλύτερα, βέβαια εγώ με τη βοήθειά σας. Α, η Φραντσέσκα μου διευκρίνησε του Ντόρσεϊ, σου άρεσε το κομμάτι, πολύ ωραία. Το κόμμα του κυρίου Λαφαζάνης είναι, το είπε Κατερίνα μου η Γεωργία. Το είπε και το κόμμα του κυρίου Λαφαζάνη. Το κόσμος του κυρίου Κόκαλη μας έλειπε. Άρα, Γεωργία, συνεργασία με Δημήτρη. Μας ολοκληρώσατε την εικόνα και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για πάμε τώρα εμείς σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί τα διαβάζουμε, γιατί μπορεί να δημιουργούν μια αγωνία και ένα τρόμο, αλλά καλό είναι όλα αυτά να τα βλέπουμε έτσι και με, μια, και με ψυχραιμία και βέβαια με την επιστημονική επάρκεια που έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, που είναι πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της ΠΑΦΟΥ. Κύριε Ευθυμιόπουλε, κύριε καθηγητά ή κύριε πρόεδρε, ό,τι προτιμάτε θα χρησιμοποιώ. Καλώς ήρθατε στο πρώτο και στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Στον ελληνικό, Μάριος.
Εντάξει, α, τόσο πολύ. Είστε έτσι, θα κάνετε κανένα κόμμα, γιατί ο προηγούμενος που έλεγε Στέφανος Γκέτο έκανε δικό του κόμμα. Αλλά εσείς έχετε, έχετε τα ακαδημαϊκά σας.
Δεν έχω τα προσόντα από ό,τι φαίνεται.
Τα προσόντα μπορεί να τα έχετε, αλλά έχετε τα ακαδημαϊκά σας και δεν νομίζω να τρέχετε τώρα.
Τα επιστημονικά και τα επαγγελματικά νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ναι. Γιατί
και είναι βαθιά πολιτικά έτσι κι αλλιώς.
Είναι βαθιά πολιτικά, αλλά στόχος των επιστημόνων και των ακαδημαϊκών είναι να εκπαιδεύσουμε για το μέλλον των παιδιών μας κυρίως και των πολιτών μας να είμαστε ασφαλείς.
Ναι.
Άρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε αυτή τη στιγμή.
Ένα λοιπόν από αυτά, επειδή διαβάζουμε ότι στη Γερμανία έχουν συντάξει κατάλογο καταφυγίων. Πού να πάτε, λέει, σε έκτακτη ανάγκη. Στη Σουηδία θα κυκλοφορήσει φυλάδιο και πολλές σελίδες, 5,2 εκατομμύρια φυλάδια θα σταλούν, τα οποία είναι διαθέσιμα, λέει, στο διαδίκτυο σε αραβικά, φαρσί, ουκρανικά, πολωνικά, σομαλικά και φιλανδικά. Τι μπορείτε να κάνετε, συνεννοείται η Σουηδία με την Κεντρική Τράπεζα να διευκολύνει τη χρήση μετρητών. Η Φιλανδία στην ίδια ένταση, βέβαια αυτές είναι και πολύ κοντά. Αλλά όλες αυτές οι εξελίξεις στην Ουκρανία που αφορούν και τη χρήση όπλων που έχει πάρει από δυτικές χώρες και η Ρωσία και ο κύριος Πούτιν έχουν πει ότι αν αυτά έρθουν στο έδαφος μας είναι σαν να μας επιτίθενται οι άλλοι. Και έκανε και κάτι δοκιμές με κάτι πυράβλους που πάνε πολύ μακρύτερα, που μπορούν να πάρουν πυρηνικές κεφαλές. Είναι δηλαδή δημοσιεύματα όχι σε τίποτα κίτρινες φυλάδες στην Ευρώπη, που μιλούν ότι μπορεί να είμαστε ένα-δυο βήματα πριν από έναν πόλεμο στον οποίο θα πρέπει να έχουμε και ένα καταφύγιο. Αυτό είναι ανησυχητικό, αλλά θα θέλαμε όμως και μια προσέγγιση από εσάς.
Κοιτάξτε, να πούμε κάποιες ιστορικές πραγματικότητες για να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι καινούργια. Ακριβώς γιατί υπήρχε κάποια στιγμή και ο ψυχρός πόλεμος, υπήρχαν και δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, υπήρχαν και βαλκανικοί πόλεμοι στην περιοχή μας, υπήρχαν και διάφοροι άλλες σειράξεις, οι οποίες είχαν δημιουργήσει από την αρχή ακόμα του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα και σταδιακά αυτά αναβαθμιζόντουσαν και εξυγχρονιζόντουσαν. Τρόπο με τον οποίο υπήρχε η ανάγκη πληροφόρησης για την πιθανότητα μείωσης της καταστροφής, ακόμα και αν μπορούσαμε να κάνουμε και αποτροπή μιας πιθανής επίθεσης και μιας καταστροφής. Αυτό είχε ως εξέλιξη κατά τη δεκαετία του 50, 60, 70 και το καθεξής, τη λεγόμενη πολιτική για οποιαδήποτε επικείμενη επίθεση ραδιολογικού, βιολογικού, χημικού και πυρηνικής επίθεσης. Άρα και στρατηγική αντιμετώπιση αυτών. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα κτίρια μέχρι και το 1980, αν δεν απατώμαι, είχαν μέρη τα οποία μπορούσε ο κόσμος να καταφύγει, καταφύγια δηλαδή, ναι, στο ίδιο το κτίριο εναντίον πιθανότητας πυρηνικού ή χημικού πολέμου.
Ναι.
Και υπάρχουν τα κτίρια ακόμα, αυτά είναι προς πώληση, τα βλέπει ο κόσμος.
Καλά, εκεί υπάρχουν και οργανώσεις και διαδικτυακές που ζουν το τέλος και την επόμενη μέρα και ζουν σε ένα κόσμο δικό τους έξω από τον κόσμο, ενώ σε σχέση ακριβώς με την ανησυχία τους.
Αλλά δεν είναι μόνο, η μόνη χώρα όμως. Ναι. Έλα μου που δεν είναι η μόνη χώρα. Και η Γερμανία το έχει αυτό, και το Ισραήλ το έχει αυτό, και η Ιαπωνία το έχει αυτό. Ακόμα και η Κίνα της προεάρχης της εξέλιξης το είχε αυτό.
Ναι.
Η Βρετανία το είχε αυτό.
Η ενεργοποίηση όμως αυτού του αισθήματος στη Γερμανία, όταν οι προειδοποιήσεις είναι και δημόσιες, δεν δείχνουν έναν αυξημένο κίνδυνο.
Άμα σας πω ότι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο των ευρωεκλογών έβγαινε με κάποιες προετοιμασίες και ανακοινώσεις διαμέσου ευρωπαϊκών κομμάτων. Έχω μία, μπορώ να σας δείξω μία εικόνα,
ναι,
πολιτικού κόμματος ευρωπαϊκού,
ναι,
το οποίο λέει ως εξής, το μεταφράζω. Για να είμαστε έτοιμοι για την ασφάλεια,
ναι,
πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο.
Ναι.
Και επειδή, όπως είπατε πολύ σωστά, είμαι ακαδημαϊκός, είμαι καθηγητής, αυτό το μεταφέρω στην αίθουσα διδασκαλίας και λέω το εξής. Τι είναι αυτό που γίνεται και δεν μας ενημερώνουν.
Ναι.
Μετά βγαίνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ύψιστη πιθανότητα πολέμου εντός ευρωπαϊκής περίοδου. Αλλά το περάσαμε σε ψηλά γράμματα γιατί ήταν οι ευρωεκλογές τα αποτελέσματα αυτές. Και έρχεται τώρα η Γερμανία, η οποία η Γερμανία, προσέξτε, από το 2018 και μετέπειτα έχει αναβαθμίσει τις μυστικές υπηρεσίες.
Ναι.
Έχει
και οι επικεφαλείς των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών προειδοποίησαν ότι είναι ικανή,
μπράβο,
να εξαπολύσει επίθεση, λέει, κατά της συμμαχίας,
μπράβο,
μέχρι το 2030. Είμαστε στο 20.
Γιατί η Γερμανία και κάθε μυστική υπηρεσία για κάθε χώρα,
ναι,
δεν μπορεί να μην βγάζει το ανώτατο επίπεδο ρίσκου, όχι
μάλιστα,
γιατί είναι πολιτική θέση,
ναι,
γιατί είναι η ύψιστη θέση που δεν μπορείς να βεις, δηλαδή και μία του εκατομμυρίου να γίνεται αυτό, δεν μπορείς να μην προετοιμάσεις τον κόσμο. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφέρεις το μήνυμα μπορεί να δημιουργήσει μία, κυριολεκτικά ένα κράχ γενικότερο, όχι μόνο οικονομικό,
κοινωνικό. Και
φανταστείτε κόσμο στα σούπερ μάρκετ, τράπεζες, ρευστοποίηση τίτλων.
Ακριβώς.
Είμαστε ελπίζω μακριά και από το αυτό καθεαυτό, αλλά και από το πραγματικό κίνδυνο. Δηλαδή αυτή η εκτίμηση κινδύνου πόσο...
Η εκτίμηση κινδύνου, ναι. ξέρετε θα προσγειώσω λίγο αυτή τη συζήτηση, αλλά ξέρετε η εκτίμηση κινδύνου είναι και το 112.
Να, μάλιστα.
Η εκτίμηση αποτροπής κινδύνου είναι και το 112.
Ναι.
Το 112 λειτουργεί για όλες τις κρίσεις. Mm-hmm. Για όλες.
Ναι.
Λοιπόν, προσέξτε τώρα, σταδιακά η Ευρώπη και στο σύνολο έχει ανάγκη για ένα συντονισμό. Το οποίο υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κρίσεων, το οποίο λειτουργεί, το ξέρετε συνήθως, όταν έχουμε φυσικά φαινόμενα, όταν έχουμε εμπρισμούς, όταν έχουμε σεισμούς κτλ. Που βλέπετε ότι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Συμβολή για τις Κρίσεις. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η ανακοίνωση είναι πολεμικής φύσεως. Και εδώ πέρα είναι που αλλάζει η όλη κατάσταση. Δηλαδή ότι επίκειται μια επίθεση από άλλη χώρα. Άρα λοιπόν πρέπει να προετοιμαστούμε και στο ύψιστο για την πιθανότητα χημικού πολέμου ή βιολογικού ή πυρηνικού. Λοιπόν,
πάντως οι εξελίξεις και σε εμάς που δεν είμαστε μη ειδικοί, όταν ο άλλος βάζει μια κόκκινη γραμμή και την περνάει η άλλη πλευρά μία, την περνάει δύο, δεν μπορείς να αποκλείσεις και το ενδεχόμενο να κορυφώσει την απάντηση.
Όχι,
έτσι δεν
αλλά
είναι.
Αυτό δικαιολογεί βέβαια και την αύξηση αμυντικών εξοπλισμών.
Ναι.
Αυτό δικαιολογεί και την
επιχείρημα
αύξηση προετοιμασίας.
Πώς θα πούμε τώρα από το 1 τόσο του ΑΕΠ θα πάτε στο 2 και θα πάτε στο 2,5.
Μπράβο. Εντάξει, η Ελλάδα είναι στο 2,25 στα ΝΑΤΟ.
Ναι, είμαστε πολύ ψηλά εμείς, έτσι. Εμείς έχουμε ξεπερνάμε
εμείς,
και το...
Η Πολωνία.
Ναι.
Εμείς, η Τουρκία, η Πολωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες... είμαστε οι χώρες οι οποίες βρίσκαμε το 2,25, το 2,20 εμείς βρίσκαμε το 2,25 και μετά έρχονταν η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και ούτω καθεξής. Αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ανακοινώσεις μετά ανακοινώσεων για εξυγχρονισμό και αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Βλέπουμε τις ένοπλες δυνάμεις για την προετοιμασία για μελλοντικούς, για υφιστάμενους και μελλοντικούς πολέμους, υβριδικούς, παραδοσιακούς και αυτούς που δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Υπάρχει μία εξέλιξη, έξαρση χρήσης του διαστήματος και επίκειται στο εγγύς μέλλον, εδώ κρατήστε το αυτό, για τη χρήση υποθαλάσσιας δύναμης και δυναμικής, ακριβώς γιατί μεγαλώνει και το εμπορικό ισοζύγιο και υπάρχουν οι αντίστοιχες πολιτικές οι οποίες γίνονται αυτές, σε συνδυασμό βέβαια με τη χρήση της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής και το λεγόμενο Internet of All Things, που ουσιαστικά μπαίνουν οποιαδήποτε χρήση για τη βοήθεια και την προστασία της εθνικής ασφάλειας, η οποία όμως η εθνική ασφάλεια για άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία μπορεί να δρά και εξωτερικά, για άλλες χώρες όπως η Ελλάδα δρά μόνο εσωτερικά.
Ναι. Καλά, άλλες χώρες όπως η Αμερική λένε ότι αν συλληφθεί ένας δικός μας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχουμε δικαίωμα να μπούμε στη Χάγη, γιατί έβλεπα τώρα τις εξελίξεις στο Ισραήλ. Και ίσως πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι υπάρχει νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιτρέπει παρέμβαση στα εσωτερικά άλλης χώρας εάν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδικάσει ένα δικό της. Σημειώνουμε ότι
οι Ηνωμένες Πολιτείες
δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν, όχι μόνο δεν έχουν υπογράψει.
Ναι, το απορρίπτουν, αλλά έχουν και νόμο ότι ακόμη και στη Χάγη, αν χρειαστεί.
Ακριβώς.
Δηλαδή ότι θα μπουν στην Ολλανδία να πάρουν τον καταδικασμένο. Γι' αυτό είπαν κιόλας ότι είναι απαράδεκτο για τον κύριο Νετανιάχου. Άλλο μεγάλο σύνθετο πρόβλημα αυτό. Πάλι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί υπάρχουν σοβαρές χώρες που είπαν εμείς θα το εκτελέσουμε το ένταλμα. Όταν ρωτήθηκε ο δικός μας κυβερνητικός εκπρόσωπος, το άφησε, ξέρετε, το άφησε ανοιχτό χωρίς να πει και
γιατί
όχι.
Δεν είναι νομικά δεσμευτικό. Δεν είναι νομικά δεσμευτικό, είναι ηθικά δεσμευτικό.
Α.
Είναι ηθικά δεσμευτικό.
Εμείς έχουμε υπογράψει βέβαια την...
Ακριβώς, γιατί σου λέει υπογράφεις...
Η συνθήκη της Ρώμης ήταν αυτή νομίζω που το καθιέρωνε. Της Ρώμης η συνθήκη δεν είναι που καθιέρωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Με ενημερώνει τώρα στις 8 περιμένουμε διάγγελμα του κυρίου Νετανιάχου.
Ναι, ήταν, και αυτό ήταν αναμενόμενο. Εντάξει, προκειμένη περίπτωση, αν θέλετε το δικό μου, τη δικιά μου την ιδέα, θα δείτε ότι το Ισραήλ θα πει βέβαια ότι θα έχει μια εκεχηρία. Είναι γεγονός.
Για 60 μέρες το έχουν διευκρινίσει βέβαια.
Ναι, εντάξει. Ναι,
και αν δεν προκληθούν, αν εντωμεταξύ προκληθούν.
Αφήστε με να έχω δεύτερες σκέψεις και θα σας πω γιατί. Ακριβώς επειδή σκέφτομαι στρατηγικά και έχω γνωρίσει και το Ισραήλ από κοντά, έχω δει, ξέρω τον τρόπο σκέψης τους, όπως και άλλες χώρες, η γεωστρατηγική σκακέρα αλλάζει. Το Ισραήλ ανέκαθεν ήθελε μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, ήθελε να έχει ένα καινούριο στρατηγικό πλαίσιο συμμετοχής με χώρες οι οποίες είναι σύμφωνες με το Αβραχαμικό Σύμφωνο, με το Αβραάμ που υπήρχε. Άρα να υπάρχει και εμπλοκή κάποιων αραβικών χωρών για την ασφάλεια της περιοχής, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη. Θα το αναζητήσει αυτό, αλλά προς το παρόν θα προσπαθήσει να δείξει ότι εγώ θα φύγω. Ο Λιβανέζικος στρατός θα μπει.
Ναι.
Θα κρατήσει τη σταθερότητα. Η απάντηση είναι όχι. Και μετά θα ξαναμπεί, λέγοντας ότι χρειαζόμαστε μια διεθνή δύναμη στρατηγική ασφάλεια.
Και αυτό το θέμα, κύριε Ευθυμιόπουλε, κύριε καθηγητά, και το άλλο βέβαια, αν η κίνηση της Κύπρου προς το ΝΑΤΟ έχει ωφέλη γεωπολιτικά και στρατηγικά. Σε μια άλλη συζήτησή μας, γιατί τώρα έρχονται οι ειδήσεις και εμείς θα φύγουμε, νομίζω θα ήταν καλό να το κουβεντιάσουμε, αν δεν σας πιέζουμε, γιατί και εσείς κόβετε. Μην το κόψετε το μάθημα την άλλη φορά. Να έχετε και τους φοιτητές. Ναι, το, μα ξέρω, έχω δει το βιογραφικό σας. Να έχετε και τους φοιτητές να παρακολουθήσουν ζωντανά μέρος μαθήματος σε ραδιοφωνική μετάδοση. Νομίζω...
το έχω ανακοινώσει κιόλας. Μάλιστα, βγήκα από μάθημα τώρα και το ανακοίνωσα.
Ναι, το ξέρω ότι βγήκατε. Γι' αυτό λέω να το αφήσετε το μάθημα σε εξέλιξη και μέρος του να γίνει η ραδιοφωνική συζήτηση.
Θα χαρώ πολύ.
Μπορεί να πετάγονται και τα παιδιά να μας κάνουν παρατηρήσεις.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. '1977, τέτοια μέρα. Στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 200 επιτυχίες βρέθηκαν οι Fleetwood Mac. Το άλμπουμ ήταν το Rumors και εκεί είχε και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι Don't Stop. Μη σταματάτε να είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ό,τι δεν πρόλαβα από μηνύματα αύριο, παιδιά, το είδα, Δημήτρη. Έχεις δίκιο για τα παλτά, γιατί το Γενάρη θα είναι αργά να φορέσουμε παλτό. Θα τα πούμε αύριο όμως, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα. Μείνετε πρώτο, έχετε και Έλληνα Καραγιάννη. Γεια σας.